adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! În această ocazie aș vrea să vorbesc despre Iosafat. Este un descendent al casei lui Iuda și este foarte interesantă comparația dintre Iosafat, repet, din Iuda, și Ahab. Pe de altă parte, un împărat despre care am vorbit destul din Israel, un împărat care a făcut mult rău acestui popor. Vreau să zăbovesc asupra acestui exemplu, pentru că vom vedea atitudinea împăratului față de Dumnezeu. Modul în care se răsfrânge această atitudine în viața religioasă a poporului, sau, mai departe, în performanțele economice, poate chiar în situația politică a țării, contează foarte mult pentru a înțelege un tip de redactare a istoriei biblice, mai mult decât atât, un unghi de analiză și, în cele din urmă, dacă vreți, o filozofie pe care Biblia o transmite. O filozofie exemplificată prin această narațiune, o filozofie care poate să fie pentru noi o lecție, de fapt, pedagogie pentru viața de astăzi. Pentru început, folosesc câteva texte. Este raportul biblic atunci când vrem să înțelegem din câteva cuvinte cum și-a condus împărăția. Ce fel de om a fost Iosafat? Așadar, 1 Împărați, capitolul 22, versetele 43 și 46. El a umblat în toată calea tatălui său Asa și nu s-a abătut deloc de la ea, făcând ce este plăcut înaintea Domnului. Numai că înălțimile n-au fost îndepărtate, poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Și versetul 46, el a scos din țară pe sodomiții care mai rămăseseră de pe vremea tatălui său Asa. Acesta este raportul, așa cum vă spuneam, din 1 Împărați. Alte câteva precizări, 2 Cronici, capitolul 17, versetele de la 3 la 6. Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baali, căci a alergat la Dumnezeu tatălui său și a urmat poruncile lui fără să facă ce făcea Israel. Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri și a avut o mulțime de bogății și slavă, inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului și a îndepărtat din Iuda chiar și idolii și înălțimile. E bine, acesta este în câteva cuvinte Iosafat. Este foarte interesant acest exemplu, pentru că, vă spuneam, prin alăturarea cu vecinii de la nord, cu Ahab în mod special, se conturează un profil diferit, o istorie diferită, un destin diferit al împărăției din sud. Evident, vom vedea de-a lungul timpului, nu este o condiție pentru o perpetuare istorică acestei prosperități, acestei siguranțe, acestui contract cu Dumnezeu. Totul depinde de fiecare atitudine a regilor care se vor succeda. Dar este interesant exemplul, repet, pentru că vedem de multe ori că poporul își urmează liderul. Este un efect de conformare, ori este unul mimetic. Nu intru în foarte multe detalii, dar de cele mai multe ori, așa cum merge regele, merge și poporul. Cred că Iosafat înțelege lucrul acesta și tocmai de aceea face un pas în plus, ceva surprinzător în acea perioadă. 2 Cronici, capitolul 17, versetele de la 7 la 9. În al treilea an al domniei lui, a însărcinat pe căpetenile sale, sunt date aici câteva nume, să se ducă să învețe pe oameni în cetățile lui Iuda. A trimis cu ei pe leviții, iarăși sunt câteva nume, și pe preoți. Ei au învățat pe oameni în Iuda, având cu ei cartea legii Domnului. Au străbătut toate cetățile lui Iuda și au învățat pe oameni în mijlocul poporului. Așadar, nu este suficient efectul mimetic sau de conformare voluntară, cum spuneam mai înainte. Oamenii trebuie educați, oamenii trebuie emancipați. fiecare cetățean trebuia să cunoască legea, să fie educat în mod direct, nu prin exemplu, fie pozitiv, fie negativ, dar oricum un exemplu de la distanță. Putem spune că este un reformator din acest punct de vedere, pentru că înțelege cu mult timp înaintea românilor, dau un exemplu oarecare, că educația medie a fiecărui cetățean înseamnă un salt calitativ la nivelul întregului popor. Și Iosafat face lucrul acesta. Mai mult decât atât, cred că trebuie să înțelegem și comportamentul lui slab. Pentru că în felul acesta avem o imagine credibilă, o imagine adevărată. Așadar, pe de-o parte, sunt calitățile pe care le-am amintit, este acest proiect de emancipare a poporului, de luminare a poporului. Pe de altă parte, îl surprindem pe Iosafat și în momentele sale de slăbiciune, sunt derapaje morale, poate explicabile până la un moment dat. Vreau să vă prezint două întâmplări în care este surprinsă personalitatea, este surprins caracterul lui Iosafat. Pe de-o parte, este vorba despre coaliția cu Ahab pentru a cuceri cetatea Ramot din Galaad. Partea pozitivă. Înainte de a merge în acest conflict, cere un sfat, cere o garanție din partea prorocilor. Nu este o solicitare bizară în acea perioadă, nici măcar pentru popoarele păgâne. Ceea ce este interesant este faptul că Ahab poate să-și mobilizeze un cor de preoți care știu să vorbească după cum vrea împăratul. Știu să-i gâdile urechea sau orgoliul. Dacă preoții respectiv au simțit de dinainte că împăratul vrea să meargă într-o anumită direcție, atunci îi spun ce vrea să audă. Și așa se întâmplă. Dar Iosafat are totuși o ezitare. E ceva care îl macină. Îi dă o neliniște suplimentară. Și ar mai vrea o opinie, ar mai vrea o garanție. Ahab știe că mai este un profet, dar profetul acela nu este foarte util pentru că oricum spune lucruri împotriva împăratului, probabil nu avea un mesaj entuziasmant, critic mai degrabă și atunci de ce să-l chemăm? Bine, atunci Iosafat îi atrage atenția că nu așa se vorbește despre un profet, că nu este o atitudine potrivită a unui împărat față de un profet. Partea pozitivă, cum vă spuneam. Vine profetul, le spune pe scurt, nu mai insist asupra acestui detaliu pentru că l-am discutat pe larg într-o emisiune anterioară, profetul acesta le spune că nu ar trebui să se ducă în acest conflict, în această escapadă militară, dar până la urmă, pentru că probabil Iosafat își dăduse cuvântul, se legase de Ahab în acest proiect, chiar dacă știe că nu trebuie să se ducă, Iosafat se duce. Așadar, aceasta este, dacă vreți, latura negativă, este derapajul moral pe care îl face Iosafat. Și este un derapaj pe care Dumnezeu îl mustră printr-un proroc. Îl mustră că s-a dus, îl mustră pentru această alianță nepotrivită, nesănătoasă cu Ahab. Așadar, și părțile bune și părțile rele, și aș vrea să mă apropii de finalul acestei întâlniri, vorbind din nou despre părțile bune ale acestui împărat. Vreau să vorbesc despre un alt tip de reformă pe care îl face Iosafat. Iarăși este un demers foarte lăudabil. Este un demers greu de întâlnit chiar și în România de astăzi. L-aș numi reforma statului de drept. Este o sintagmă pe care noi o folosim, reforma statului de drept, statul de drept la care tot visăm. Este vorba, în cazul lui Iosafat, mai degrabă despre o reformă a justiției. Așadar, ce face? A pus judecători în toate cetățile înstărite din Iuda. De fapt, în fiecare cetate. Și a zis judecătorilor. Sunt câteva texte pe care vreau să le prezint din 2 Cronici, capitolul 19, începând cu versetul 6. Luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni veți rosti judecăți, ci pentru Domnul, care va fi lângă voi când le veți rosti. Acum, frica Domnului să fie peste voi, vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri. Îl recunoaștem deja pe Moise. Când s-a întors la Ierusalim, Iosafat a pus și aici, pentru judecățile Domnului și pentru neînțelegeri, leviți, preoți și căpetenii peste casele părintești ale lui Israel. Și iată poruncile pe care li le-a dat. Voi să lucrați cu frica Domnului, cu credință și curăție de inimă. În orice neînțelegere care va fi supusă de frații voștri care locuiesc în cetățile lor, și anume cu privire la un omor, la o lege, la o poruncă, la învățături și rânduieli, să iluminați, ca să nu se facă vinovați față de Domnul și să nu izbucnească mânia Lui peste voi și peste frații voștri. Așa să lucrați și nu veți fi vinovați. E bine, deci discutăm așadar despre o atenție pentru curțile de justiție din fiecare cetate în parte și, dacă putem spune așa, despre o curte de apel la Ierusalim. Principiul lui Iosafat este: nu judecați doar oameni, judecați înaintea lui Dumnezeu. Așadar, îi pune pe cei responsabili să facă judecata direct în fața lui Dumnezeu. Deci, dincolo de conștiința lor, dincolo de deontologie, dacă vreți, dincolo de legi, de forme, de ritualuri, de cutume, ei sunt înaintea lui Dumnezeu. Este o mișcare extrem de interesantă și ar mai fi, iarăși, un punct de apreciat, un capitol pozitiv din viața lui Iosafat, atunci când merge împotriva moabiților și amoriților, pentru că era o situație militară sau, dacă vreți, politică, greu de contracarat, merge prin post și rugăciune. Mai mult decât atât, cheamă toți oamenii din cetăți pentru a se ruga. În momentul în care primesc o garanție din partea lui Dumnezeu că vor avea succes, a doua zi dimineața, Iosafat își îmbărbătează, își trimite oamenii la război prin credință. De fapt, nu este un război clasic. Dumnezeu va lupta pentru ei. Ei au mers la război cu niște cântăreți înainte, într-o procesiune religioasă mai degrabă, și și-au găsit adversarii deja uciși, se măcelăriseră între ei. E bine, acesta este Iosafat. Puneți într-o balanță exemplul lui, ceea ce s-a întâmplat în împărăția lui, foarte prosperă, bogați, liniștiți, în siguranță, o viață religioasă corectă. În celălalt taler, așezați-l pe Ahab și toată istoria pe care eu am prezentat-o în ultimele întâlniri despre această împărăție. Din punct de vedere politic, din punct de vedere religios, comportamentul lui Ahab și mai ales comportamentul deplorabil al soției lui Izabela. Și veți vedea două direcții diferite, două lecții diferite. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!